4. septembra na ceremoniji u Rimu Papa Francisko izvršio je obred kanonizacije majke Tereze, poznate i priznate misionarke i dobrotvorke širom svijeta. Majka Tereza bila je Albanka, rođena je u Skoplju kao Agneza Bojadžiju. 1928. godine odlazi u katoličku redovničku zajednicu Majke Božje od Loreta u Irskoj, a potom u indijskoj Kalkuti 1950. godine osniva katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi. 18. oktobra 1997. godine otkriven je i blagosiljan prvi spomenik majci Terezi u dvorištu crkve Svetog Antuna u podgoričkom naselju Tuzi. Otkrivanju spomenika u crkvi Svetog Antuna u Podgorici prisustvovao je i njegovo visokopreosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Iz arhive Radija Svetigore donosimo vam audio zapis besjede kojom se tom prilikom sabranima obratio visokopreosveđeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Vaša ekscelenca, preuzvišeni gospodine nadbiskupe, uzvišena gospodo biskupi, gospodine ministre, gospodine predsjedniče, časna porodica dobrotvora i priložnika ovog divnog spomenika majci Terezi, draga braće i sestre, zahvaljujem preuzvišenom gospodu nadbiskupu što je van programa, s obzirom na opravdane razloge, dozvolio mi da kažem sada nekoliko riječi u čast majke Tereze Kalkutske. U evanđelju stoji zapisana riječ gospodnja da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Tom ljubavlju, Hristovom ljubavlju, bilo je ispunjeno i obasjano srce ove časne i čestite Skopljanke, koja je tom ljubavlju postala univerzalna sestra i vaseljenska majka. Veliki hrvatski pjesnik Tin Ujević zapisao je jedan divan stih koji glasi: srce je majke, srce Boga majke. Tako srce je imala majka Tereza, materinsko srce. Ali njeno materinstvo nije se ispoljilo u biološkom rađanju djece, jer i to je blagosloveno materinstvo. Njeno materinstvo je zaista bilo materinstvo vaseljensko. Hiljade, stotine hiljada djece i braće ona je rodila, duhovno tješila i o njima brinula. Jedan drevni pustinjak na pitanje šta bi čovjek trebao da radi pa da se spase, rekao je: kad bih mogao da uzmem tijelo gubavoga čovjeka pa da mu dam moje tijelo, tek bi onda moja ljubav bila slična Hristovoj ljubavi. Nešto od te ljubavi je imala i majka Tereza. I zato ja se radujem što mogu danas ovdje pred vama da to kažem kao mitropolit crnogorsko-primorski. Godinama pratim njen život i njen rad i uvijek sam bio zapanjen ogromnom snagom ljubavi i dobrote koja je zračila iz toga krhkoga maloga ženskoga tijela. Naš srpski pravoslavni narod ima tri žene koje naziva majkama. Prva je majka Jugovića sa 9 sinova. poznata iz pjesme Smrt majke Jugovića. Druga je majka Jevrosima, koja je govorila sinu Marku: sine Marko, jedini u majke, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju obilješti dušu. Zaista, veliko srce velike majke. Treća majka koju srpski pravoslavni narod naziva majkom, jeste jedna Šuptarka. Majka Angelina Krušedolka, kraja 15. i početka 16. vijeka, iz plemenite porodice Arijanita, koja se udala u tegobnim vremenima turske najezde za slijepoga Grgura Brankovića. I tog slijepca ona je njegovala do njegove smrti. Rodila mu i dva sina, Maksima i Jovana, koji su rodila dva svetitelja, i sama postala svetiteljka, eno njene svete ruke, u manastiru Krušedolu. Imam utisak da je ona prva, da je ona preteča majke Tereze, jer biti majka svoje porodice, to nije tako teško. Biti majka i u svom narodu, i to jeste teško, ali ipak nije toliko teško kao biti majka jednog drugog naroda. A tako je majka Angelina, koja svojom ljubavlju i svojom žrtvom spaja dva naroda i postavlja zdrave kamene temeljce njihovog zajedništva i njihove budućnosti. I evo sada nova majka, majka Tereza, koja ne objedinjuje samo dva naroda, nego evo sabira oko svog imena, rekao bih, sve zemaljske narode. Ali dan i hvala Gospodu što je podario takvo srce, takvo je srce majke Tereze ovom našem 20. vijeku. Hvala vam lijepo.
Čuli ste arhivski snimak besjede visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija sa otkrivanja i blagosiljanja spomenika majci Terezi u crkvi svetog Antuna u podgoričkom naselju Tuzi 18. oktobra 1997. godine.